რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების დილის პროგრამას, გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ქვია სადისკუსიო მაგიდასთან, გადაცემის თავიდან ბოლომდე შემოთავაზება ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ დრო არ გვაძლევს ამის საშუალებას, შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gm. დისკუსია შეეხებოდა რუსულ კაპიტალს საქართველოში, მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა მას და მონაწილეობას იღებდნენ კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ანუ კვლევისა, რომელიც შეეხებოდა რუსულ კაპიტალ საქართველოში, IDFI-ის ანალიტიკოსი ნატა ძველიშვილი და ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. ხლო აგრძელებთ გადაცემას. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო გელაშვილს თქვა, რომ გვითხრას რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. უკრაინიდან დავიწყებ. უკრაინის აღმოსავლეთში შერღებული კონფლიქტის ზონაში სოფელ შიროკინოში მიმდინარე ბრძოლისას დაიღუპა ბატალიონ აზოვის ერთი მებრძოლი. დაიჭრა ორი სამხედრო, როგორც უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის შტაბის პრეს სამსახური უწყება, სეპარატისტები იყენებენ მძიმე შეერაღებას. მანამდე ოთხშაბათზე ცოტათი ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დასახლებულ პუნქტ მაიორსკთან სამი სამხედრო დაიჭრა, ისინი დაგებულ ნაღმზე აფეთქდნენ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან ვაშინგტონში შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დიდი შვიდეულის ფორმატში მზადარიან რუსეთის კომპანიების და მოქალაქეებისთვის სანქციების რეჟიმის გასაფართოვებლად, თუ კი კრემლი ვერ უზრუნველყოფს მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით დასავლეთი მზადარის შემოიღოს მნიშვნელოვანი დამატებითი სანქციები რუსეთის მიერ უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის ესკალაციის ხელშესაწყობად, შესაძლო ქმედებების პასუხად. ვატიკანის განცხადებით პაპმა ფრანცისკემ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოუწოდა უერთგულოს უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გულწრფელ და მასშტაბურ ძალისხმევას. განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც რომის პაპმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვატიკანში 50 წუთის ხანგრძლივი შეხვედრა გამართეს. განცხადების თანახმად შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა დიალოგის ატმოსფეროს აღდგენა და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების დაცვა. რომის პაპმა რუსეთის პრეზიდენტს გადასცა მშვიდობის ანგელოზის მედალიონი. ეს ანგელოზი ყველა ომში იმარჯვებს და ხალხებს შორის სოლიდარობას გადაგებს, რომ უთხრამან რუსეთის ლიდერს. ვაშინგტონში იმყოფება უკრაინის დელეგაცია, როგორც მოგახსენეთ, შეხვედრა გაიმართა ჯოზეფ ბაიდენსა და არსენი იაცენიუკ შორის. იმყოფება აგრეთვე იქ ფინანსთა მინისტრი უკრაინის, რომელმაც 10 ივნისს განაცხადა, რომ უკრაინამ შეიძლება დააწესოს მორატორიუმი ქვეყნის მიერ ვალების გადახდაზე, მანამდე სანამ მიაღწევს კრედიტორებთან შეთანხმებას ვალების რესტრუქტურიზაციაზე. გასულ თვეში უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლითაც მთავრობას მიანიჭა უფლება აუცილებლობის შემთხვევაში დააწესოს მორატორიუმი საგარეო ვალების გადახდაზე. უკრაინის ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკომ ვაშინგტონში ვიზიტის დროს შეკითხვას, შეიძლება თუ არა ვალის შესახებ მოლაპარაკებები ზაფხულის შემდეგაც გაგრძელდეს, ასე უპასუხა: არ ამგონია დიდი დრო გქონდესო. იარესკომ აგრეთვე განაცხადა, ამასთან დაკავშირებით მე დამჭირდება სხვა ბერკეტების გამოყენება გადახდების ბალანსზე ზეწოლის შესამსუბუქებლად. ყაზახეთმა 10 ივნისს დაასრულა მოლაპარაკებები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების თაობაზე. ეს პროცესი ყაზახეთისთვის 20 წელიწადს გაგრძელდა. ყაზახეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პაკეტს კენჭს უყრიან 22 ივნისს. რუსეთში სასამართლომ 10 სექტემბრამდე გაუგრძელა წინასწარი პატიმრობა უკრაინას სამხედრო ფრინავსა და პარლამენტის წევრს ნადია სავჩენკოს, ნადეჟდა სავჩენკოს, რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ 10 ივნისს გამოაცხადა თავისი გადაწყვეტილება. 34 წლის სავჩენკო რუსეთის ციხეში იმყოფება 2014 წლის ივლისიდან. ის აცხადებს, რომ უკანონოდ გადაიყვანეს რუსეთის ტერიტორიაზე, მას შემდეგ რაც რუსეთის მხარდამჭერმა სეპარატისტებმა შეიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში. მას წაყენებული აქვს ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში თანამონაწილეობის და რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებები. Savchenko ბრალდებებს უარყოფს. ახლა საქართველოს ამბებზე გეტყვით. Დღეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტს წარუდგენს მთავრობის ხდომას. დღეს დილით არის დაგეგმილი მთავრობის ხდომა. უკვე ცნობილია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციული ხარჯების დაზოგვით ბიუჯეტი 3.5 მილიონი ლარით შეამცირა. თავდაცვის სამინისტრომ თქვა უარი რბილავეჭსა და ავტომანქანებზე, რითაც 9.5 მილიონი დაზოგა. ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება სააგენტოების მიერ. ირაკლი ღარიბაშვილმა ნოდარ ხადურს კორექტირებული ბიუჯეტის წარდგენა შემცირებული ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის ფონზე მოთხოვა. საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, რომელიც ეროვნული ბანკიდან საბანკო სექტორის ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფას ითვალისწინებს, მომავალი სასესიო კვირისთვის გადაიდო. ამის შესახებ ინტერპრესიო საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა განუცხადა. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბიზნეს ომბუდსმენმა პარლამენტს მიმართა თხოვნით, რომ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილების განხილვა გადაედო. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მაგ აცხადებს აგრეთვე, რომ იქნება ყველა მხარის ჩართვა პროცესში, ვიდრე ეს განხილვა შედგება. ცნობილია, რომ დღეს თავიანთ ეკონომიკურ ხედვას წარმოადგენენ თავისუფალი დემოკრატები და როგორც წინასწარ ვრცელდება ინფორმაცია, ამ ხედვის ეს ეკონომიკური ხედვა იქნება ნაწილი მათი მომავალი საარჩევნო კამპანიის წინასაარჩევნო პროგრამისა და აქცენტი გაკეთდება ეკონომიკურ ზრდაზე. საუდის არაბეთის პრინცის ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. მანამდე საუდის არაბეთის პრინცმა განაცხადა, რომ მისი და საუდის არაბეთის წარმომადგენლების საქართველოში ყოფნის მიზეზი ფინანსური ინტერესებია. დღეს 1 დოლარი 2 ლარი და 25 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 54 თეთრი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლართ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას, თქვენსმეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და გეტყვით ახლა თუ რას გავაკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ახლა გადაცემაში ვილაპარაკებთ იწლად ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ, შემდეგ ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად განვიხილავთ ტექნოლოგიებში მომხდარ სიახლეებს, რა ხდება სოციალურ ქსელებში, რაზე ლაპარაკობენ ინტერნეტში, რა ინტერესებთ. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება მაგდა ნოვაკოსკა. საქართველოში პოლონური კულტურის დღეები მიმდინარეობს, ძალიან საინტერესო ფესტივალია, სადაც ბევრი კარგი რამე ხდება, სადაც მისვლა და მოსმენა დასწრებას მე ვაპირებ და თქვენც გირჩევთ. და ამის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მაგდა ნოვაკოსკა იქნება ჩვენთან ერთად და ველაპარაკებს არა მარტო ფესტივალზე, არამედ პოლონეთზე და საქართველოზე. ჯერი კიდევ დავიწყოთ. სასამართლო სისტემაში კორუფციის საფრთხეებთან დაკავშირებით გუშინიმ შეჭელა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, თუმცა კონკრეტული ფაქტები არ დაუსახელებიათ. დახურულ სხდომაში მონაწილეობდნენ ის მოსამართლეებიც, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ სწორედ კორუფციის საფრთხეზე ამახვილებდნენ ყურადღებას. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე პრევენციის აუცილებლობაზე ლაპარაკობდა. რა ვითარებაა სასამართლო სისტემაში არასამთავრობო სექტორის დაკვირვებით? მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
სისტემაში არსებულ კორუფციულ საფრთხეებზე ზოგიერთი მოსამართლის მიერ გაკეთებული საჯარო განცხადების განხილვა. ასე იყო ჩამოყალიბებული პირველი საკითხი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ოთხშაბათის სხდომის დღის წესრიგში. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ ჩინჩალაძე ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვინც რამდენიმე დღის წინ სისტემაში არსებულ კორუფციის რისკებს ელაპარაკობდა და რომელსაც ასეთი აქცენტები ოპონენტებმა პოლიტიკურ მიკერძოებად ჩაუთვალეს. 10 ივნისის სხდომაზე კორუფციის ფაქტები არ დაკონკრეტებულა. ხოლო მედიასთან საუბარში თავად მიხეილ ჩინჩალაძემ აღნიშნა, რომ კორუფციის რისკები სისტემაში რყევებისა და არასტაბილურობის ფონზე გაჩნდა და რომ ამ საქმეს პრევენციული ღონისძიებები მოაგვარებს. მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ შევიმუშავებთ მართსაჯულების სტრატეგიას, რომელშიც კორუფციის პრევენციასთან დაკავშირებით გვექნება ცალკე დიდი თავი, გამოყოფილი უთხრა ჟურნალისტებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ და იქვე განმარტა, თუ რა ნაბიჯების გადადგმაა დაგეგმილი.
Provincial ღონისძიებებში გულისხმობა რასაკვირველია, ყველა იმ შესაძლო საფრთხეზე დროული რეაგირება, რომელმაც შეიძლება მოიცვას მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, რაოდენობის გაზრდა, სასამართლო შენობების დამატება, სასამართლო სხდომის დარბაზების გამრავალფეროვნება და მომატება, ვადების გაჭიანურების საკითხი და სხვა ყველა, განსაკუთრებით სასამართლოს მოსამართლის მუდმივობისა და ასე ვთქვათ შეუცვლელობის მაღალი სტანდარტი.
Მართალია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კონკრეტული ფაქტები არც დახურულ კარს მიღმა და არც საჯარო სივრცეში დასახელებულა, მაგრამ კორუფციის რისკების სამოწევა საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორისთვის ნაზი ჯანეზაშვილისთვის კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ამ სფეროშიც არასტაბილური მდგომარეობაა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის აღნიშნავს, რომ ვერ მოხერხდა სრულფასოვანი სისტემის შექმნა.
ძალიან ხშირად არის, რომ დამოკიდებულებები თავად სასამართლოს მხრიდან მიდგომები სხვადასხვა ხელისუფლების მხრიდან იცვლება და არასტაბილურ ვითარებაზე კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს. ჩვენ უნდა შევქმნათ წყარი ინსტიტუტი, რომ აი ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში შეუძლებელი იყოს მასში რაიმე ჩარევა და შეუძლებელი იყოს, რომ რაიმე ასეთ კორუფციის ფაქტებს ჰქონდეს ადგილი თუ სხვა. სწორედ ეს არის თავად დიდი პრობლემა, რომ აი ეს ვერ შევძელით და მაინც სულ დამოკიდებულები ვართ პერსონალებზე.
ბოლო წლებში გამოკლება აღარ ჩატარებულა, მაგრამ როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის ხელმძღვანელი ერეკლე ურუშაძე აღნიშნავს, რადიო თავისუფლებასთან გლობალური კორუფციის ბარომეტრის გამოკვლევის თანახმად 2013 წლამდე წლების განმავლობაში სასამართლოს მოქალაქეები ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ სახელმწიფო ინსტიტუტად მიიჩნევდნენ. ერეკლე ურუშაძის განმარტებით კორუფცია მხოლოდ მექვთამეობას არნიშნავს და მას მრავალნაირი გამოვლინება ახასიათებს.
Korupcija ეს არის თანამდებობის გამოყენება კერძო ანტირადის არგებლისთვის ან გამორჩენისთვის ან კერძო მიზნებისთვის და შეიძლება იყოს როგორც ერთი ადამიანის პირადი გამორჩენა, ისე ვთქვათ რაღაცა ცალკეული პოლიტიკური პარტიის თუ სხვა ჯგუფის მიერ მიღებული სარგებელი. ამიტომ ვთქვათ კორუფციაზე როდესაც საუბრობთ, სასამართლოში არ არის აუცილებელი რომ მოსამართლე იღებდეს ფულს გარკვეული გადაწყვეტილების სანაცვლოდ. ფულის ქრთამის მიღება ერთ-ერთი სახეობაა კორუფციის, მაგრამ არა ერთადერთი. თუ მოსამართლე იმყოფება გარკვეული ჯგუფის მთავრობის ან პოლიტიკური პარტიის ან რაიმე სხვა ჯგუფის გავლენის ქვეშ და მის სასარგებლოდ იღებს გადაწყვეტილებას, ესე შეიძლება მიჩნეულ იქნას პრინციპში კორუფციად.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხელ ჩინჩალაძემ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ და სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვალერი ცერცვაძემ უარყვეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას ბრალდება იმის თაობაზე, რომ თითქოს ისინი ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გაყალბების მიზნით ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილს შეხვდნენ. ასეთი განმარტებების მიუხედავად ირაკლი ალასანიას აზრი არ შეუცვლია და ათივნის ამავე ეჭვებზე ლაპარაკობდა.
მელა კუნჭულია გახლდათ ეს აქციელებთ გადაცემას 9:13-ზე. ნინო ევგენიძე არის ჩვენთან ერთად არის რა მოვიდა რათა გითხრას ეკონომიკის ახალი ამბები და ჩვენ მას მოუსმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. დეველოპერული კომპანიის M კვადრატის უძრავი ქონების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ბურდილაძის განცხადებით, ბოლო ხანებში ლარის კურსის დასტაბილურების ფონზე უძრავი ქონების ბაზრით მოსახლეობის დაინტერესება გაიზარდა, მანამდე კი გაყიდვების შენელებაზე გავლენას ახდენდა არა ლარის კურსის დაცემა, არამედ ის, რომ კურსი არასტაბილური იყო და ერთნიშნულზე არ იყო გაჩერებული. ეროვნული ვალუტის რყევა საცხოვრებელ ბინებზე ფასის კორექტირება არ გამოუწვევია, ფასები იგივე დონეზეა, კომპანიაში ვარაუდობენ, რომ უძრავ ქონებაზე წელს მოთხოვნა იგივე იქნება ან ოდნავ გაიზრდება. მომავალ წელს კი სავარაუდოდ ზრდას პროგნოზირებენ. გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოში საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ პრეზენტაცია გაიმართა, სადაც გერმანიის ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელმა ქართველი ბიზნესმენებისთვის საინტერესო ინიციატივა გაახმაურეს. უახლოეს მომავალში საქართველოში დაიწყება ქართველი მენეჯერების მომზადება გერმანულ ბაზარზე საქმიანობის უკეთ წარმართვის მიზნით. ამან უნდა უზრუნველყოს ქართულ და გერმანულ საწარმოებს შორის ბიზნეს კავშირების გაძლიერება და ქართველი მეწარმეებისთვის გერმანულ ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობის მინიჭება. და ბოლოს, რუსეთის როსელხოზნაძორმა 4 ივნისიდან ქვეყანაში ლატვიიდან და ესტონეთიდან თევზის პროდუქციის შეტანა აკრძალა. რუსული უწყების განცხადებით აკრძალვა სისტემურ დარღვევებსა და შემოწმების დროს პროდუქციაში მავნე ნივთიერებების აღმოჩენას უკავშირდება. ლატვიის სოფლის მეურნეობის მინისტრის იანის დუკლავსის განცხადებით, აკრძალვის გამო, რა თქმა უნდა, ლატვიაში თევზის წარმოება არ გაჩერდება, თუმცა თევზის მწარმოებლებმა რუსეთში მათი ნაწარმის შეტანის აკრძალვის გამო შესაძლოა 100-200 მილიონი ევრო იზარალონ, როგორც ხედავთ, რუსული ასე ვთქვათ, რბილი ძალა მოქმედებაში არის და ახლა უკვე ბალტიისპირეთის ქვეყნებსაც ასე ვთქვათ უტევს.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახვდათ. ეს ახლა ახალ ამბებს მოვისმენთ. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან და შემდეგ ნინო დაგვიბრუნდება კვლავ და ველაპარაკებთ სახელფასო და პრემიების პოლიტიკაზე. საქართველოში ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი და კიმნეული თემაა ბევრისთვის, აბა მოვისმინოთ. ჯერ ნინო გელაშვილი, შემდეგ ნინო ევგენიძე.
დღეს საქართველოს მთავრობის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრი მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტს წარმოადგენს. ეროვნული ბანკიდან საბანკო სექტორის ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფის საკითხის განხილვა მომავალი სასესიო კვირისთვის გადაიდო. ერთი დოლარი დღეს 2.25 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2.54 თეთრი. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე შერღებული დაპირისპირებისას სოფელ შიროკინოში მიმდინარე ბრძოლაში დაიღუპა აზოვის ბატალიონის ერთი მებრძოლი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ შტატები და მისი მოკავშირეები დიდი შვიდეულის ფორმატში მზად არიან რუსეთის კომპანიების და მოქალაქეებისთვის სანქციების რეჟიმის გაფართოებისთვის.
ნინო გელაშვილი გახვდათ, ახლა ნინო ევგენიძეს მოუსმინოთ, გითხარი ნინო ამ სახელფასო და პრემიების პოლიტიკაზე საქართველოში.
დიდი მადლობა ნიკო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 2014 წლის მიწურულ საქართველოში დაწყებული სავალუტო კრიზისის ფონზე საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა ადმინისტრაციულ ხარჯებთან დაკავშირებით ხამრების შემოჭერის პოლიტიკის წარმოებას ვიწყებთო და მიმდინარე კვირაში საქართველოს მთავრობა წარმოადგენს კი არა დღეს უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტს. ამ დაპირებასთან მიმართებაში არასამთავრობო ორგანიზაცია IDFI-მ წარმოადგინა კვლევა, რომელიც უკავშირდება 2014 წელს საჯარო დაწესებულებებში პრემიებისა და დანამატების გაცემის პრაქტიკას. კვლევის მიზანი წარსულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ხელისუფლების ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის პერსპექტივის უკეთ დანახვა იყო და ჩვენ დღეს ამ კვლევაზე და რამდენიმე მათ მიგნებაზე შევჩერდებით დეტალურად. ორგანიზაციის კვლევის თანახმად 2014 წელს შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების ყველაზე მაღალი ნიშნული ფიქსირდება, რაც 1.2 მილიარდ ლარში გამოიხატება, დაახლოებით 109 მილიონი ლარით აღემატება 2013 წლის შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულ თანხებს, ხოლო 247 მილიონი ლარით 2012 წლის მაჩვენებელს. მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით გარკვეულწილად შემცირებულია როგორც გაცემული სარგოების, ასევე პრემიების ოდენობა, შრომის ანაზღაურების საერთო ზრდა განპირობებულია სახელფასო დანამატებისა და წოდებრივი სარგოების მნიშვნელოვანი მატებით. კერძოდ, მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს გაცემულია დაახლოებით 20 მილიონი ლარით ნაკლები პრემიამ მკვეთრად იმატა სახელფასო დანამატის გაცემის საერთო ოდენობამ და 2014 წელს აღნიშნული მუხლით საჯარო სამსახურში გაიცა დაახლოებით 47 მილიონი ლარით მეტი დანამატი ვიდრე 2013 წელს. უკანასკნელ წლებში შტატგარეშე თანამშრომლების შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების ყველაზე მაჩვენებელი 2014 წელს ფიქსირდება და ის 127.6 მილიონ ლარში ადგენს, რაც 2013 წელს შტატგარეშე თანამშრომლებზე გაცემულ ანაზღაურებაზე 27 მილიონი ლარით მეტია. როგორც IDFI-ში ამბობენ, მთავრობის დადგენილებამ ვერ უზრუნველყო პრობლემის სრულად მოგვარება, აღნიშნული დადგენილებით რეგულაციები დაწესდა მხოლოდ საჯარო სამსახურში არსებულ პრემიებზე, რამაც განაპირობა მთელ რიგ დაწესებულებებში პრემიების სახელფასო დანამატით ჩანაცვლების ტენდენცია. შედეგად, მთავრობის რეგულაციების ფონზე სხვადასხვა დაწესებულებების პრაქტიკა, დაწესებულებების მაგალითზე ორგანიზაციის დასკვნის თანახმად, სახეზე გვაქვს შემდეგი
პრაქტიკა, ანუ სახელფასო დანამატების დაწესების ხარჯზე, მთელი რიგი თანამდებობის პირების საშუალო ყოველთვიური შრომის ანაზღაურება უცვლელი დარჩა, ან გაიზარდა. ხშირია შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული თანამდებობის პირის შრომის ანაზღაურება მნიშვნელოვნად აღემატება მისი ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის შრომის ანაზღაურებას და სხვადასხვა უწყებების ერთსა და იმავე პოზიციაზე დასაქმებული თანამდებობის პირის შრომის ანაზღაურება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგანაც. ფიქრობთ, რომ საკმაოდ დასაფიქრებელი სიტუაციაა და ეს გაზრდილი ბიუროკრატიაც გარკვეულწილად ბარიერი გახლავთ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვისაც.
მადლობა ნინა ვენძა გახლდათ ეს ვაქცელებთ გადაცემას 9:20 წუთია. ცოტა ხნში დათო ჩიხლოზე შემოგვიერთება, მაგრამ მანამდე მარიამ სინდელიანს მოუსმინოთ. მარიამი გვეტყვის, თუ რა ხდება ქალაქში კულტურული ცხოვრების მხრივ, სად შეიძლება ადამიანი წავიდეს, რა ნახოს, რა მოისმინოს. აბა გისმენ.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცირა პაპინაშვილის ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით წინათგრძნობა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერული და გრაფიკული ტილოები, რომლებიც მეტაფორული შინაარსის მქონე კომპოზიციებით გამოირჩევა. მხატვრის აზრით, ექსპრესიონისტულ აბსტრაქციებში დაფლეთილი ფორმები და დრამატული ფერები გამოხატავს გამოფენის ძირითად აზრს, მატერიალური სამყაროს წარმავლობის წინათგრძნობას. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ თანამედროვე ქართულ მხატვართა ნამუშევრებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 50 სხვადასხვა თაობის ქართველი მხატვრის ბოლო პერიოდში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. პროექტის მიზანია ახალი სახელებისა და თაობათა შორის კავშირების წარმოჩენა. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვეტთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ გურამ ვაშაკიძის სპექტაკლი „მშვენიერი კვირა დღე“. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ ლევან წულადისა და ალექსანდრე ელოშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლი „მთვრალი აუბალი“ ამავე თეატრის სარდაფში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა „იურული პერიოდის სამყარო“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კომედია „ძებნილი ლამაზმანები“ და ანიმაციური ჟანრის ფილმი „თავდაყირა“.
მარიამ ცინდელიანი იყო, აგწერებთ გადაცემას 9:22 წუთია. დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთეთ ახლა სტუდიაში. გონზო სახელი ცნობილი გარკვეულ წრეებში, თბილისის შედარებით ნაკლებად რეპუტაბელური არ არის სწორი, მაგრამ ასე ვთქვათ, თბილისის ანდერგრაუნდში გონზო სახელი ცნობილი დავით ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. დავიწყოთ, მათ მიმოხილა რამდენიმე საინტერესო ამბავი, მინდა რომ მოგყვეთ. გუშინდელი დღიდან ქართულენოვანი ინტერნეტიდან და არაქართულენოვანიდანაც, მათ შორის, რა თქმა უნდა. პირველი, ჩვენ საუბრობდით, ნიკო, ისეთ პრეცედენტზე, როცა ესეთ ქართული კომენტატორი გახდა საკმაოდ აქტუალური
ინტერნეტში.
კი, ცოტა ხნის წინ იყო, როცა შეეშალა ორი გუნდი ერთმანეთში, საქართველო და პორტუგალია. გუშინ ეს თემა და მაშინ ხოლმე შეიძლება აღნიშნეთ, რომ ეს თემა ამთერ დამთავრდებოდა.
არ დამთავრდებოდა, თქვით.
კი, და არც დამთავრდებოდა. ჩვენ გამოვიცანეთ. საქმე იმაშია, რომ სადღაც ნობელაძე გუშინ გათავისუფლეს სამსახურიდან, რაც იყო ინტერნეტ ისთვის ყველას ესეთი გამოხმაურება.
თანამშრომლობა გაათავისუფლეს სწორედ იმიტომ, რომ შეეშალა
ეს. კი, გაათავისუფლეს სწორედ იმიტომ, რომ შეეშალა ეს ყველაფერი, რასაც ყო არაერთგვაროვანი გამოხმაურება. სიმართლე გითხრათ, უმეტესობა, უფრო მეტი გამოხმაურება, რაც მე ვნახე, არის იყო, ვთქვათ, ხარდაჭერა მის მიმართ, ეს გამოხატავდნენ ადამიანები, რომ
მათ შორის ის ხალხი, ვინც ამბობდა, ჩემი მეგობრები წერდნენ, რომ მეც დავცინოდი, მეც რაღაც შეიძლება ცუდად დავწერე რაღაცები, მაგრამ
ხოლთან გათავისუფლებას ედმეტი იყო. ჩენჯორგზე შექმნეს ასეთმა ადამიანებმა პეტიციაც კი, რომელიც რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ნახოთ, ქვია სამდოცნობელაძის თანამდებობაზე აღდგენის პეტიცია, რომელიც რაღაც ტექსტის არის, ეგ მოუწოდებს საზოგადოებრივ მოუწოდებას, რომ აღადგინოს ანდრეს ნობელაძე სამსახურში. მოკლედ, ეს ყველაფერი საინტერესო кейსი არის ორი მხრივ, რომ ერთ მხრივ ეს რომ თვითონ ინტერნეტმა თავისუფლად მან ხელი შეუწყობის გათავისუფლებას.
ნუ ხო შეთი ამბავი იყო რომ
თან ამბავი ან
ესეც ეს ლაბარაკოთ დროს უბრალოდ კი რა აკრიტიკებდნენ ან თუნდაც გადაობდნენ ან რა ვიცი რა იყო დედიზგინება სამეგრელოს ყველგან რაც გეგონება რომ პირადად რაღაცა დაუშავა
ხო ამ რაღაც ეს კიბერბულინგი იყო ესეთ კლასიკური და ეს თემა გახადა აქტუალური თავისუფლად ინტერნეტმა და ნუ ალბათ რაღაც იქონია ასე გავლენა გადაწყვეტლებაზე ახლა თვითონ ინტერნეტმა მოითხოვს რომ ის მოკეთეს გადაწყვეტლება გაუქმდეს რადგან თვითონ იქონია საკავე ნუ როგორც საინტერესო кейსი არის ეს რაღაცები
თან თვითონ პიროვნებასაც აქვს მნიშვნელობა სამძლოსნობელოზე გუშინ არ გამხდარა კომენტატორი და ერთი წლის წინ
სულთან
დაკავშირებით არის ჯერ კიდე აი ავის სულთავიდან
რაღაცა აქტიური მოხმარებელი არის სადაც ინტერნეტის შეშირა შეხვდებათ ხოლმე მისი პოსტები სხვადასხვა ისეთ დისკუსიებზე ფეგურთის შესახებ და ისევე Facebook-ზე. შესაბამისად, ნუ არ ვიცი, ნახოთ. საინტერესო кейსი არის თვითონ ქართული სერვისებისაც. მე სიმართლე გითხრა, ესეთი ამბები ცოტათ მოახსენდება, როდესაც მე ესე აქტიურად კონდა ზეგოლნას ინტერნეტ კომუნას ასე ვთქვათ რაღაც ისეთ გადაწყვეტილებაზე რაც ინტერნეტსაც საკმაოდ ჩორს არის მაინც და შემდეგ ნუ ახალ ნახავს როგორ გაგზავნა
ხო თანხმობ რომ შეხედო რა თემა არის ინტერნეტიდან შორს აღარ დარჩაგეთ არაფერი
აღარაფერი აღარ ჩმართალი ხარ კარგი ქართულენოვანი ინტერნეტს მოდი თავს დავანებებ იმიტომ რომ რამდენიმე ამბავი მინდოდა რომ
თვას რედიტზე ხარ შესულ ხარ ძალიან ამბებია იქა რედიტმა სიძულვილის ქვერედიტები დახურა და
ესეთი არის კორექტულად როგორ თქვა სხვა ქართულად დახურა გვერდები რომლებიც შედარებით
ну ასე ვთქვათ ყველაზე დიდი გვერდი რომელიც იყო ქვია fat people hate და არის როგორც ძულს მათ ის ვინც გამხდარი არ არის საშინელებს წერენ ხოლმე აქვეყნებენ და რედიტმა თქვა რომ ეს ჩვენ აღარ გვინდა რომ ეს იყოსო და ამაზე მთელი ამბები ატეხილი ახლა იმიტომ რომ დანარჩენი რედიტი ამბობს რომ სიტყვის თავისუფლებას გრძალავენ საფრთხემი არგეს თავის დროზე იყო ამ მხარეს როდესაც რედიტმა გაუქმა ქვერედიტი რომელიც თითქმის პედოფილებისთვის იყო მაგრამ მაინც იცავდა რედიტი ამბობდა რომ ხელები შორჩული სიტყვის თავისუფლები და
ანუ ეს ესეთი პოლიტიკა ნუ აქვს ბოლოს ნუ დიდი ხანია უკვე რედიც ბევრი საჩვენს მომოყვა ამ ვთქვათ ცმენტაში საბოლოოდ ანუ არა მარტო გამაკრიტიკებლების იმასაც ხართ ნუ ბევრი ისეთი დამცველი წყავს ამ გადაწყვეტილებას იმიტომ რომ რეალურად საიტს ძალიან სჭირდება რომ კონდეს რაღაც ისეთი ხელშეუხებელი პოლისი რომელიც დავავას ალბათ არ შეიძლება გუშინ იყოს სხვა ჩორს ედიცე კიდე ძალიან მაგარი რაღაც ნუ რომელიც არ შეეხებოდა დედათ ანუ ამ ამ ვოსარ შეეხებოდა თუმცა რედიტ ამა იყო ბოლო დროს რაც მენახავს ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ანუ ამ არის რედიტ ასგმი
კითხე რაც გინდა
კითხე რაც გინდა მოდის ადამიანი და ამბობს რომ მე ვარ ვიღაც და მკითხე რაც გინდა იყო გადამდგარი ბანკის მსარჩო
ძალიან საინტერესო იყო მართლა ბანკი მსარჩო იყო ციხეში იჯდა ერთი წლის განმავლობაში ძარცვავდა ბანკებს შემდეგ მივიდა პოლიციაში თქვა რომ მე ვიყავის გასვი
ძარცვა
და თუ გაიგებს რითი როგორ ძარცვავდა ბანკებს ის მიდიოდა ბანკში აძლევდა ფურცელს სადაც ეწერა ეს ძარცვა მომეცით ფული ისინი აძლევდნენ ფულს და მოდიოდა და თვითონ აუცო იერაღიც არ მქონდა ჯიბეში
და ძალიან საინტერესო ის გამოიწვია სხვა სხვა ჩორს ძალიან ბევრი შეკითხვა ყო მინდოდა რომ გულში მიმესწრო და რაღაცა მეკითხა მაგრამ სამწუხაროდ ფულს აღარ მეპასო ხო სხვა ჩორს მაინტერესებდა GTA 5-ში როგორც არის ისეთ თვარის გათანდგარი ფანკის ძარცველი ცხოვრება ესეთი მელანქოლიური ასეთგან თუმცა მაგაფერ არ მეპასო ამაზე როგორც როგორ დაგასული მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო შეკითხვა იყო და ბევრი გამოცდილება გაუზიარა ადამიანებს ცხოვრებისეული პირველ რიგში როგორ იყო კარიერული წინს
ხო
და ციხე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ყველაფერ შეეხება და შეკითხვები შეგიძლიათ რომ გადახედოთ და там чат საინტერესოდ გაატარეთ ის რამდენიმე საათს ან წუთს მაინც რა შეიძლება გუშინ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბობს ტექნოლოგიების სფეროში ეს იყო Droid Life-ის პოსტი რომელშიც Droid Life-მა გამოაცხადა რომ არსებობს რაღაც ისეთი ლიქტ ანუ გაჟონილი ინფორმაცია Nest-ისგან და იცის თუ როგორი იქნება Nest-ის ახალი კამერა. Nest-ი როგორც არის smart სახლის მოგეთ ესეთი ოპერატორი კომპანია რომელიც ქმნის device-ებს რომ ჩვენი სახლი იყოს უფრო და უფრო მეტად ინტერაქტიული ჩვენს მიმართ პირველ რიგში
ძირითადად თავიდან აკეთებდნენ თერმოსტატებს, თვითონ არეგულირებდა სითბოს.
თუმცა ახლა გაცილებ ჩორს არის უკვე წავა.
Google-მა იყიდა
და შესაბამისად
ეს კამერა რა შვება?
ეს უნდა ყოფილიყო, კამერა სამფერ რამე შვება, თუმცა სტაფად ტესტები რომ მიმოვიხილო, მოკეთ საქმე იმაში არის რომ ნესტმა შეიძინა თავის დროზე დროპკამი და კამერას 13 ველოდებოდით ამდენ ხან თითქმის 9 მილიარდი დაუშვა დროპკამი ვიზუალურად ცოტათი რო თქვათ რომ შეიძლება ითქვას რომ ცოტათი იმედი გაუცრუა მოხმარებას იმიტომ რომ თითქმის იდენტური არის ნესტის ახალი კამერა როგორც მანამდე ხოლმე დროპკამის თუმცა ნუ რაც შეეხება აპლიკაციას რომელიც შედარებით არის სერიოზულად წინ გადადგული ნაბიჯია პირველ რიგში იმიტომ რომ შეგვიძლია რომ ამ კარდა იმისა რომ ნესტის მობაილ აპით შეგვიძლია რომ ეს ჩვენი კამერები ვაკონტროლოთ ამის გარდა ნუ რა თქმა უნდა ის თერმოსტატის გამოცდილებაც ამ აპლიკაციაში ჩადებულია და ჩვენს ოთახში ცალკეულ ოთახებში შეგვიძლია რომ ტემპერატურა ვაკონტროლოთ კამერების მართვაც ასევე რაც ყველაზე საინტერესო არის შესაძლებელია ჩვენი აპლიკაციით ამ რაც საცამდე დისტანციაზე ვიყოთ ეს ჩვენი კამერა ფაქტობრივად თითქმის ყოველთვის ხელში გვიჭირავს
რა ვიცი ესე რომ კითხულობ და გისმენ ვერ ხვდები რაში მჭირდება ეგ და მე გავადრო და მე მიხვდები რომ ეტყობა თორმე საჭირო ყოფილა აი მაგის
არის საჭირო არის ჩემი აზრით პირველ რიგში ამიტომ რომ
არა ვირაცისთვის რატო საჭირო ხვდები მაგრამ ახლა მე საჭიროა
შეიძლება და ამ დაცვის თავსაუბარ გაცილებით დაცულად გსოფ დესაც ისე სადაც არ უნდა იყო ყოველთვის შეგიძლია შენ სახლში შეიხედა ყოველ შემთხვევაში.
ხო, მაშინ
დავიდავანებოთ. გარდა ამისა, ნუ მე ტემპერატურის კონტროლი არის ყველაზე ესეთი მაინც თავარი ჩემთვის, რასაც ნესტი გთავაზობს, იმიტომ რომ თუნდაც დისტანციურადაც შეგვიძლია რომ ტემპერატურა ვაკონტროლოთ, ანუ
მისადეთ დაგიჭერ. გავიდა ყველანაირი დრო ჩვენი 931 მინუტი გახდა უკვე. მადლობა დასა დავით შეხლაძე იყოს. აგძლებთ გააცემას ახალი ამბებით ნინო გალაშვილი გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაში.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ შტატები და მისი მოკავშირეები დიდი შვიდეულის ფორმატში მზად არიან რუსეთის კომპანიების და მოქალაქეებისთვის სანქციების რეჟიმის გასაფართოებლად, თუკი კრემლი ვერ უზრუნველყოფს მინსკის შეთანხმებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით დასავლეთი მზად არის შემოიღოს მნიშვნელოვანი დამატებითი სანქციები რუსეთის მიერ უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის ესკალაციის ხელშესაწყობად შესაძლო ქმედებების პასუხად. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის გარდა ვაშინგტონში იმყოფება უკრაინის ფინანსთა მინისტრი, რომელმაც 10 ივნის განაცხადა, რომ უკრაინამ შეიძლება დააწესოს მორატორიუმი ქვეყნის მიერ ვალების გადახდაზე, მანამდე სანამ მიაღწევს კრედიტორებთან შეთანხმებას ვალის რესტრუქტურიზაციაზე. გასულ თვეში უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლითაც მთავრობას მიენიჭა უფლება აუცილებლობის შემთხვევაში დააწესოს მორატორიუმი საგარეო ვალების გადახდაზე. ყაზახეთმა 10 ივნის დაასრულა მოლაპარაკებები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების თაობაზე. ეს პროცესი ყაზახეთისთვის 20 წელიწადს გრძელდებოდა. ყაზახეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პაკეტს კენჩსუყრიან 22 ივნის. რუსეთის სასამართლომ 10 სექტემბრამდე გაუგრძელა წინასწარი პატიმრობა უკრაინას სამხედრო მფრინავსა და პარლამენტარს ნადეჟდა სავჩენკოს. სავჩენკო რუსეთის ციხეში იმყოფება 2014 წლის ივლისიდან. ეს საქართველოს მთავრობის ხდომა დაგეგმილი მთავრობის ხდომაზე მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტს წარმოადგენს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. უკვე ცნობილია გარკვეული უწყებებიდან დაზოგვის მიმართულებების შესახებაც. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს თამაზ მეჭიაურს განუცხადებია, რომ ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფის საკითხი დღის წესრიგში დადგებოდა შორეულ პერსპექტივაში, თუმცა გიორგი ქადაგიძის ფაქტორმა ეს პროცესი დააჩქარაო. თავის მხრივ ეროვნული ბანკის საბანკო სექტორის ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფის საკითხის განხილვა მომავალი სასესიო კვირისთვის გადაიდო. ამგვარი შინარსის თხოვნით მანამდე ბიზნეს ომბუდსმენმა მიმართა პარლამენტს. საუდის არაბეთის პრინცის საქართველოში ვიზიტი დასრულდა. ის აეროპორტში გააცილეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მანამდე საუდის არაბეთის პრინცმა განაცხადა, რომ მისი და საუდის არაბეთის სხვა წარმომადგენლების საქართველოში ყოფნის მიზეზი ფინანსური ინტერესებია. ერთი დოლარი დღეს 2 ლარი და 25 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 54 თეთრი ორივე ვალუტის მიმართ ლარი გამყარდა.
მადლობა ნინო გალაშვილი იყო. ახლა მარემ ცინდელიანს მოუსმენოთ ამინდის პროგნოზს გვეტყვით ის.
Როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 23 გრადუსამდე დათბება, გორში 27, ახალციხეში კი 24 გრადუსი იქნება. 21 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 27 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 20 გრადუსი, თელავში 30, ფოთში 24, ქუთაისში კი 25 გრადუსი იქნება. ასევე 25 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
ახლა ოთარ მალაკელიძეს ხო კლავ რომ გითხრა სპორტის ახალი ამბები.
გელამშვიდობის UEFA-ს სუპერთასზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვის დაწყების ზუსტი თარიღი 5 დღეში დასახელდება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად 16 ივნის პრესკონფერენცია შედგება, რომელზეც გამოცხადდება თუ როდიდან შეიძლება გულშემატკივრებს ბილეთების შეძენა შეგახსენებთ სუპერთასის მატჩი თბილისის დინამო არენაზე 11 აგვისტოს გამართებოდა ტიტულისთვის ჩემპიონთა ლიგის მომგები ბარსელონა და ევროპა ლიგის ჩემპიონი სევილია იბრძოლებენ ბილეთები ვებგვერდზე ბილეთები ჯიზე გაიყიდება და საიტზე დარეგისტრირებულ თითოეულ მომხმარებელს მხოლოდ 4 ბილეთის შეძენა შეეძლება. ფასი კი უკვე დაზუსტებულია 15, 30 და 70 ლარი და კიდევ ფედერაცია მოუწოდებს გულშემატკივრებს თავი არ მოატყუებინონ თელ რიგ საიტებს, რომლებიც უკვე სთავაზობენ სუპერთასის ბილეთებს კატასტროფულად მაღალ ფასად და ისარგებლონ მხოლოდ ოფიციალური შეთავაზებით. UEFA-ს ოფიციალურმა ვებგვერდმა კი ექსპერტთა მიერ შედგენილი ჩემპიონთა ლიგის 2014-15 წლების სეზონის სიმბოლური ნაკრები გამოაქვეყნა 18-ციან სიაში 10 ფეხბურთელი ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული ბარსელონიდანა, 5 კი ფინალისტურნის იუვენტუსიდან, კატალონიელთა სასტარტო შემადგენლობიდან UEFA-ს რჩეულთა შორის მხოლოდ მარჯვენა მცველი დანი ალვეში ვერ მოხვდა, რაც ცოტა არ იყოს გასაკვირია. სიმბოლურ ნაკრებში არიან მეკარე ტერ შტეგენი, მცველები ხერალდ პიკე, ხავიერ მასკერანო და ხორდი ალბა, ნახევარმცველები იუან რაკიტიჩი, ანდრეს ინიესტა, სერხიო ბუსკეტსი და თავდამსხმელები ასევე ლუის სუარესი, ნეიმარი და ლიონელ მესი. იუვენტუსიდან სიმბოლურ სიაში მოხვდნენ მეკალე ჯანლუიჯი ბუფონი, მცველი ჯორჯო კიელინი, ნახევარმცველები კლაუდიო მარკიზიო და ანდრია პირლო და თავდამსხმელი ალვარო მორატა. სეზონის რჩეულთა შორის ორი ფეხბურთელი ხავს მადრიდის რეალს, ხოლო ერთი ლონდონის ჩელსის. რეალიდან ნახევარმცველი ტონი კროოსი და ფორვარდი კრისტიანუ რონალდუ შეარჩიეს UEFA-ს ექსპერტებმა, ხოლო ჩელსიდან მცველი ბრანისლავ ივანოვიჩი. სიმბოლური ნაკრების გარდა UEFA-მ ინდივიდუალური ნომინაციების გამარჯვებულების გამოავლინა. ჯგუფური ეტაპის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა დონეცკის შახტარის ბრაზილიელი ლეგიონერი ლუის ადრიანო, ხოლო პლეიოფის საუკეთესო ფეხბურთელად ასევე ბრაზილიელი ნეიმარი. სეზონის საუკეთესო გოლად კი UEFA-მ კრისტიანუ რონალდუს მიერ 22 ოქტომბერს ლივერპულის კარში გატანილი გოლი აღიარა. FIFA-ს საპრეზიდენტო არჩევნები კი სავარაუდოდ 16 დეკემბერს ციურიხში გაიმართება, თუმცა ოფიციალურად ამის შესახებ დაზუსტებული თარიღი ივლისში უნდა გამოცხადდეს. ახალ პრეზიდენტს FIFA-ში გაწევრიანებული 209 ასოციაცია აირჩევს. შეგახსენებთ, რიგ გარეშე არჩევნებამდე მსოფლიო ფეხბურთის მმართველ ორგანიზაციას იოზეფ ბლატერი უხელმძღვანელებს, რომელიც ახალი 4-წლიანი ვარდით აირჩიეს პრეზიდენტად, მაგრამ FIFA-ში აგორებული კორუფციული სკანდალის გამო თანამდებობის დატოვების შესახებ გააკეთა განცხადება. გუშინვე გაირკვა, რომ FIFA-მ მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის მსურველთა განაცხადების მიღება გაურკვეველი ვადით შეაჩერა. ინგლისის სპორტული გამოცემების ცნობით ამ გადაწყვეტილების მიზეზიც კორუფციული სკანდალია. ამ ეტაპისთვის ცნობილია, რომ 11 წელიწადში გასამართი ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის სურვილის გამოთქმა სურდათ ან აპირებენ სამომავლოდაც შესაძლოა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ინგლისს, კანადას, მექსიკას, კოლუმბიას და ყაზახეთს, ახალ ზელანდიას და ავსტრალიას კი ტურნირის ერთობლივად მასპინძლობა სურთ.
აგრძელებთ გადაცემას. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს სპორტის ახალი ამბებით 9:39-ზე წუთიეთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 7:4-ზე. და როგორც გვეკითხარით, ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ მაგდა ნოვაკოვსკა, ერთ-ერთი ორგანიზატორი ფესტივალისა, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში, პოლონური ხელოვნების ფესტივალია, ურბანული სივრცე ქვია, და 5 ივნისს დაიწყო, 7-ში დასრულდება, შეეხება ურბანულ სივრცეს, როგორც სათაურიდანაც ჩანს, არტ შეტევა თუ არტიერიში, რომელი არის სწორი ამ შემთხვევაში.
მოგესალმებით.
და ერთ-ერთი მიზანი ამ ფესტივალისა არის, რომ ახლებურად დავინახოთ ქალაქის სივრცე, სადაც ცხოვრობთ, ხო სწორია? თუ
დიახ, სწორია. Sorianko ეს ფესტივალი, ამ ფესტივალის მთავარი არსი არის ის, გარდა იმისა, რომ ორ ქალაქს შორის ხდება ურთიერთობის გაფართოება და გამავება, ეს არის თბილისი და ქალაქი ლუბლინი. და ეს ფესტივალი ტარდება უკვე ხელმეორედ და წელს ავირჩიეთ ისეთი ფორმულა, რომ თლიანად ეს არც ქმედებები, ასე ვთქვათ, ფესტივალის ფარგლებში მიგვეცნა ქალაქის სივრცეს. და სწორედ ის ხელოვანი ადამიანები, ის მხატვრები, რომლებიც ფესტივალის ფარგლებში ჩამოვიდნენ თბილისში, ასე ვთქვათ, თავიანთი ხედვა, თავიანთი ქმედება, თავიანთი ხელოვნება პირდაპირ მიუძღვნეს თბილისის ქუჩებს და თბილისის პარკებს და თბილისის მოსახლეობას, რომელიც ამ ქუჩებში და პარკებში და
ჯერჯერობით ეს მიწვნა რას ნიშნავს? ანუ რა მე ვნახე, ანუ აქ პროგრამას გადავხედე და ვიცი, რომ ხან კონცერტი, ახან ვორკშოპი არის, გვარი ლაპარაკი იმაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს. რა რამე საინტერესო ყველაზე უფრო რომელი იყო?
ბევრი რამ საინტერესო მოხდა, გარდა იმისა, რომ მართლაც ხა როგორც შენახსენე, ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი ამ პროექტის არის ურთიერთგაცვლა, ურთიერთობა პოლონელს და ქართველ მხატვრებს, კურატორებს შორის, და ამის მიზნის გულისთვის ხდება ძალიან ბევრი საინტერესო ვორკშოპი და ამ ვორკშოპების სია შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ის გვერდზე, რომელსაც ჰქვია Art Attack Artillery-ში. Და ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მოხდა უკვე. გუშინ გქონდა ჩვენ ოფიციალური გახსნის ცერემონია, რომელიც გამართა დედაენის ბაღში. და ფესტივალი გაიხსნა ძალიან საინტერესო ნამუშევრით, რომელიც შექმნილია ცნობილი მხატვრის მიერ, რობერტ კუშმიროვსკის მიერ. მას ჰქვია ხელოვნების საორთქლე კოშკები და ორ სიტყვას ვითქვი თუ მაქვს დრო. ეს ნამუშევარი არის თვითონ უპრეცედენტო ქართულ სივრცეში, ვინაიდან არის არამხოლოდ დადგმული გარე სივრცეში, არამედ თავისი მოცულობით, თავისი ფორმით, თავისი აწყობის პრინციპით არის ძალიან გამორჩეული.
მე ხა დედაენის ბაღში დგას, რო წავედით ნახავთ.
ეხლა დგას დედაენის ბაღში და იდგება ერთი თვის განმავლობაში. და შეუძლებელია ვერ დაინახოთ, იმიტომ რომ 20 მეტრი სიგრძეა, 7 სიმაღლე და 6 სიგანე და ორი დიდი სათვირთო მანქანაც ჩამოვიდა აქ. და მე აიცხო, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში იცხოვოდა ეს ნამუშევარი და უკაცრავად. და გუშინ გავხსენით ოფიციალურად ამ გახსნის ცერემონიაზე გვესწრებოდა ქალაქ ლუბლინის ვიცემერი და ასევე მთელი ეს არც საზოგადოება,
რომელიც
თბილისის მხრიდან გვესტუმრა კულტურის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. და ესე იგი ამ მთელი, ესე იგი არც საზოგადოების, რომელიც ჩამოვიდა ამ ფესტივალის ფარგლებში, ძალიან ისეთი სიამოვნო შეკრება იყო და რა თქმა უნდა ბევრი თბილისელი, რომელმაც მერე კიდევაც გაერთო after party-ზე.
კი, ჩვენ მეგობრები იყვნენ და ძალიან კმაყოფილები მოვიდნენ. წინა შეკითხვა იმიტომ დავსვი, რომ თქვა იქ დამსრეები ამბობდნენ, რომ ბევრი იყო თვითონ ის უკმაყოფილო, რომ პოლონელები იყვნენ ჩამოსულები და თბილისის მერია მაინც არ იყო წარმოდგენილიო. საერთოდ კიჭერს ხარს მერია, როგორ ხდება ამ
კონფერენციაზე? თბილისის მერია არის პარტნიორი ამ პროექტის და ესე იგი ტექნიკურ და ლოგისტიკურ ლოგისტიკურ საერთოდ ეს ურთიერთობა ხდება თბილისსა და ლუბლინის შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე, ხელშეკრულების საფუძველზე, და ამ ხელშეკრულების ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ კულტურულ გაცვლას
ეხება. Და ქალაქ მალუბლინმა, რომელზეც მეც თუ საშუალება მაქვს, ორ სიტყვას ვითხვი. Ეს არის ერთგვარი მოვლენა საერთოდ პოლონეთის ურბანულ და კულტურულ სივრცეში. Რატო და ეს ქალაქი თავის დროზე, ვთქვათ, 15-20 წლის წინ და არ გამოირჩეოდა დანარჩენ სხვა ან იგივე ზომის ქალაქი. Და ეს არის საშუალო ზომის ქალაქი, რომელიც მდებარეობს, ეხლა მე ზუსტად არ მახსოვს რაოდენობა, დაახლოებით ქუთაისის ხელა ქალაქი არის, რა ვთქვათ. Და ასეთი ქალაქი პოლონეთში არის საკმაოდ ბევრი, ასე ვთქვათ, ნუ 10-ზე მეტი. Საშუალო ზომის. Და დიდი არაფერი, ასე ვთქვათ, არ ხდებოდა მანც კულტურის და ესეთი ურბანული სივრცის განვითარების კუთხით. Და უცებ დაახლოებით ესე ზუსტად 10-15 წლის წინ ქალაქის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ მას აქვს ახალი ხედვა, რომ მას აქვს სურვილი, რომ ეს ქალაქი აქციოს ახალგაზრდულ, სტუდენტურ და კულტურულ ქალაქად. და ეს ხედვა, მინდა გითხრათ, ძალიან მიზანმიმართულად, ძალიან კარგად და შედეგიანად შეასრულა.
Მე მეკითხა, როგორ მოხდა ეს აკაუნტი განუსახედან, მაგრამ ერთ წუთში ვიტავლაპარაკოთ ამაზე. ახლა ახალი ამბების დროა, ჩვენ ეთერში ნინო გელაშვილს ვხარობთ რა ახალი ამბები და შემდეგ ჩვენ მოუბრუნდებით კვლავ მაგდას ვკითხავ თუ რა გააკეთა ამ ქალაქმა ისეთი, რომ 10 წლის განმავლობაში შეცვალა სახე და გახდა უფრო საინტერესო თუნდაც ხელოვნების კუთხით ან ახალგაზრდობის კუთხით.
ოთხშაბათ საღამოს უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტის დროს შიროკინოში, სოფელ შიროკინოში მიმდინარე ბრძოლაში დაიღუპა აზოვის ბატალიონის ერთი მებრძოლი. ორი სამხედრო არის დაჭრილი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან შეხვედრის შემდეგ, ვაშინგტონში შეხვედრის შემდეგ, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ შტატები და მისი მოკავშირეები დიდი შვიდეულის ფორმატში მზად არიან რუსეთის კომპანიების და მოქალაქეებისთვის სანქციების რეჟიმის გასაფართოებლად, თუ კი კრემლი ვერ უზრუნველყოფს მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. უკრაინელი მაღალჩინოსნის 10 ივნისის განცხადებით უკრაინამ შესაძლოა დააწესოს მორატორიუმი ქვეყნის მიერ საგარეო ვალების გადახდაზე, ვიდრე არ შეუთანხმდებიან და მოელაპარაკებიან კრედიტორებს ვალების რესტრუქტურიზაციაზე. 10 ივნისს მსოფლიო ბანკმა შუა აზიისა და აფრიკის განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნები გააფრთხილა, რომ მომდევნო თვეებში ფინანსურმა შტორმმა შეიძლება გაართულოს ეკონომიკის წინსვლა. ყაზახეთმა დაასრულა მოლაპარაკებები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების თაობაზე. საქართველოს მთავრობის ხდომაზე დღეს ფინანსთა მინისტრი წარმოადგენს მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტს. საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, რომელიც ეროვნული ბანკი და საბანკო სექტორის ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფას ითვალისწინებს, მომავალი სასესიო კვირისთვის გადაიდო.
თუ მოგbrunდით კლასტოდიაში ჩვენ ვესაუბრებით მაგდა ნოვაკოვსკას, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი პოლონური ხელოვნების ფესტივალისა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საქართველოში არტიერი შექვია მას Art Attack და შეეხება ურბანულ სივრცეს, ქალაქის დაგეგმარებას, მაგრამ არა გარდა იმისა, რომ ეს არის ფესტივალი, ეს არის ორი ქალაქის გაზმობილებაც არ არის სწორი, მაგრამ ნუ რა სიტყვა შეიძლება ასე
მაგრამ შეიძლება ვთქვათ ურთიერთობის შესახებ
ხო
გაფორმება
და ერთ-ერთი რაც იქნებოდა უპრიანი ალბათ თბილისისთვის, რომ პოლონელებისგან ვისწავლოთ რა შეიძლება გაკეთდეს. და ვიდრე ჩვენ თქვათ ამ წუთას შევისვენებით ახალ ამბებზე, მაგდა ამბობდა, რომ ავიღოთ ერთი ჩვეულებრივი ქუთაისის ხელა ქალაქი, რომელიც პოლონეთშია, თქვათ არ არის უმდიდრეს ქვეყანაში, გერმანიაში, სადაც პოლონეთმა გადაწყვიტა, რომ მოდი ეს თუ ქალაქმა გადაწყვიტა, თან როგორ იყო?
თუ ქალაქმა. Რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება ეს ცვლილება, რომელზეც ცეღამ თქვით, ის მე უცებ შევახსენებ მსმენელებს, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ მოახდინა ქალაქმა ლუბლინმა, რომელიც არის საერთოდ ამ ფესტივალის ინიციატორი, ხარდამჭერ და მთლიანად ეს ფესტივალი წარმოადგენს იმ მოვლენებს, იმ კულტურულ თუ ურბანულ მოვლენებს, რომელიც იქ მიმდინარეობს, და ეს მოვლენები არის ძალზე საინტერესო. და ეცერან თქვით, რომ ამ ქალაქმა მოახდინა სრული გარდაქმნა ერთ-ერთი პროვინციული ქალაქისაგან, რომ სადაც არც დიდი ინდუსტრია არის, ხო, და არც მაინც და მაინც ბევრი რამ ხდებოდა. ესე ქალაქის მთავრობა თვითმართველი ქალაქია მოგეხსენებათ, საერთოდ ეს სისტემა ძალიან კარგად დამკვიდრდა პოლონეთში და ის რომ ქალაქს აქვს თავისი ნამდვილად აქვს თავისი ბიუჯეტი და ნამდვილად აქვს საშუალება რომ განკარგოს თავისი თანხები და მოიზიდოს კიდე დამატებითი საშუალება იმისთვის რომ რამე სასიკეთო შექმნას, ლუბლინი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი ასეთი.
და რა გაკეთა ლუბლინი მანქანით ამ ფესტივალზე მოაწყო რაღაც ჩამოიყვანა.
უამრავი, ესე იგი, ჯერ ისეთი გახსნეს უნივერსიტეტები და მოიზიდეს ინტელექტუალური ძალა. ძალიან კარგად შეუცხეს ხელი იმას, რომ ამ უნივერსიტეტში დასაქმებულები იყვნენ ცალკანი სპეციალისტები. ანუ შეუქმნეს პირობები სპეციალისტებს, რომ ჩამოსულიყვნენ არა თქვა ვარშავაში, არა კრაკოვში, არამედ ზუსტად ლუბლინში და დაყვედროდათ კარგი სამუშაო პირობები, რათა ეს უნივერსიტეტები გამხდარიყვნენ უკვე პრესტიჟული, კარგი. შემდგომ ამას მოყვა ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, ახალგაზრდობის თანხა, რომელმაც სტუდენტების სახით შევიდა ლუბლინში და თქვენ მოგეხსენებათ ეს როგორ აცოცხლებს ქალაქს თვითონ და აბსოლუტურად სხვა ძალას მათებს მას. და ამას რა თქმა უნდა დაედო ის პროექტები, რომელიც უკვე კულტურას, კერძოდ კულტურას სახავდა მიზნად, კულტურის განვითარებას და ქალაქი ძალიან ზრუნავს თავის ადგილობრივ ინტელექტუალებსა თუ ხელოვან ადამიანებზე და უცხოს ხელს მათ იმისთვის, რომ ეს ინტელექტუალური და შემოქმედებითი ძალა დარჩეს და მოხმარდეს ქალაქს.
ძალიან საინტერესო და ალბათ უკრაინი იქნება ამ გამოცდილების გაზიარება. შეიძლება თბილისისთან ერთად სხვა ქალაქებისთვის, პროცესი ქუთაისისთვის, რომელიც ალბათ ბევრი რამის საათი შეიძლება იყოს, ან თელავისთვის. ნუ ქუთაისში უფრო გამზადებულია ხოლმე, როგორც ასე კულტურული ცხოვრება იქ ისედაც არის, უბრალოდ რაც უკვევით არის ხოლმე და მაღლა არ მოდის.
მე არც ერთ ქალაქს არ გამოვირჩევდი ამ შემთხვევაში, იგივე ბათუმიც არის ჩვენიერი ამის მაგალითი, სადაც ნებისმიერი ქალაქი, სადაც უბრალოდ ადამიანები არიან და ამ ქალაქისთვის რაღაცა უნდათ რომ გააკეთონ და მე ძალიან ხშირად ხდება რომ იძულების წესით მიდიან თქვა დედაქალაქში, იმიტომ რომ იქ საშუალება არ აქვს რომ თავიანთი საქმე აკეთონ და ეს არის სწორედ იმის მაგალითი თუ როგორ შეიძლება ეს მოხდეს პირიქით და სასიკეთოთ.
ეხლა ცოტა სხვა თემაზე მინდა გადავიდე, რახან პოლონური ხელოვნების ფესტივალზე არ ვლაპარაკებ, რომ პოლონეთსა და საქართველოსა და ჩვენ შორის უცნაურ ურთიერთობაზე კითხვა, ალბათ უბრალოდ იქნება, მაგრამ როგორც პოლონელი და ამავე დროს როგორც ქართველსაც ხოლო ხალხში განსაკუთრებით ბევრი პოლონელი ჩამოდის ხოლმე აქ და რამდენიმე ბიზნესი აქვს ზოგს გახსნელთან, ნუ ისე არა ვთქვათ დიდი ინვესტიციით, არამედ ცოტა ფულით მაგალითად კურსინ დაავაგეს საქართველოს ერთი კუთხე. საიდან მოდის ხოლმე სადაც განსაკუთრებით თითქოს ერთი შეხედვით ვისაც პოლონელებს ნახულობთ, ხა ისე აი ქართველი ამოვიცანი მასში არ არის, ეგრე საკმაოდ განსხვავებულები ვართ ხოლმე, მაგრამ ამასთან ერთად რაღაც ხალხის დონეზე სხვა სიახლოვის ურთიერთობა არის. ხო, ხო, შეიძლება. ანუ სულ ხდება ხოლმე პოლონეთში
ჩაბოდნა. ძალიან სწორად, ძალიან სწორად ჩამოხაბა, რომ ბევრი მიზეზია, რა თქმა უნდა, ეს არის ისტორიული მეხსიერებაც, ის რომ ნახევარ თბილის პოლონელებია ყავს იმ დროიდან მოყოლებული, რომ ვთქვა, აქ გადასახლებაში ხდებოდა ბევრი ადამიანი. ამ თუნდაც თავისი სურვილით, როდესაც ჩვენ ერთი იმპერიის ქვეშ ვიყავით და ზოგი რამიზნი, ზოგი
რამიზნი. ხოლმე ვფიქრობ, რომ წახალს რაღაც საქართველოს შორეულ რეგიონში, სადაც ქართველების უმეტესობა არც მოხვდება არასდროს, უცებ აღმოაჩინოს ამ პოლონელი ცხოვრობს იქ და მოსტუმრებს იღებს და გახსნელია რაღაც ის, რაც სხვას არ გაუკეთებია. რა
თქმა უნდა, ეს ის სიმპათია, რა თქმა უნდა, ხა ეს ორმხრივია და ეს ურთიერთგაგება და რაღაც აი ურთიერთობაში რაღაცა სიამოვნების მოპოვება, ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის მე მგონი თავარი. ისიც რომ ჩვენ არ გქონია არანაირი, ასე ვთქვათ, ჩვენ არასდროს არ ვიყავით იმპერია. და არა გვაქვს შესაბამისად სხვების მიმართ მსგავსი დამოკიდებულება და მე მგონი რომ ეს არის ძალიან კარგი წინაპირობა იმისა რომ იყო ღია სხვა ადამიანებისთვის რაც სამწუხაროდ რასაც ხედავთ ბევრს ვერ ახასიათებს სამწუხაროდ რა თქმა უნდა აქ ხა ვიცით რაზე ლაპარაკი ანუ ის ხალხი რომელსაც ის საერთო აქვს და არა მხოლოდ აქ ვიძახიმე ცუდ გამოცდილებაზე კარგ გამოცდილებასაც უზიარებთ ერთმანეთს იგივე ის რომ შევძელით ვთქვათ ეხა რა ფასადეს სხვა საკითხია მაგრამ შევძელით და გავიხსენით თავი და ნუ ვაგრძელებთ ჩვენს გზას ვის როგორც შეგვიძლია ისე და ისი რა ეხა მართლა პოლონელების მხრიდან ეს არ არის მხოლოდ თქვა რაღაცა დეკლარირება რომ ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ეს არის რეალური დამოკიდებულება და რეალური ასე თქვა საქმის კეთების სურვილი და პლუს კიდე პოლონელებსაც ძალიან მოსწონთ
და რატომ ეს ქეგეც ერთ-ერთი
შეხვედრის ნაწილია. იცით, რა, ეს არის რაღაცა ის, რასაც ჩვენ ვაფასებთ. ცოტა რაღაცა ფანტაზიის უნარი, ცოტა სიგიჟე, ცოტა აი ესეთი თავგადასავლის სურვილი. ეს არ არის დავარცხნილი ქვეყანა, ეს არ არის რა თქმა უნდა თავისი სირთულეები, რა თქმა უნდა თავისი წინააღმდეგობებით. და იგივე იმ ადამიანებს ხდება ეს ცნობები, ვინც აქ ჩამოდის და ბიზნესს აკეთებს, თუმცა როგორც თქვი, ძალიან დიდ ისე სიამოვნებას ფოლობენ ადამიანები, ვისაც ხოლმე შემთხვევაში მე ვსაუბრები, იმაში რომ ეს ურთიერთობის ხარისხი, თავისუფლების ხარისხი და ასე შემდეგ. არის რაღაცა ამაში.
თან უცხოთან ნაცნობი. ხო, მაგრამ დიდწილად ახლა საქართველოსთვის პოლონური კულტურა არ არის უცხო, შეიძლება ბევრზე უფრო ახლო არის, ანუ მარტო ლაპარაკი არ არის თქო სოფლიო ნიშო ანჟელაიდაზე, არამედ რაღაც სრულებული ფილმებზე, რომელიც პოლონეთშიც გადიოდა და აქაც გადიოდა, იმიტომ რომ პოლონური აქვს სექს მისია ვთქვათ, რომელიც საბჭოთა დროს აჩვენებდნენ.
კი, ჩვენ გვაქვს ესეთი უახლოესი ისტორიის ესეთი კულტურული და ისტორიული მეხსიერება საერთო გვაქვს. რა თქმა უნდა და ბევრი რამ საცნარი გვჭირდება ერთმანეთისთვის. მე მაგალითად ხა ქართული ლიტერატურას თარგმნი და პოლონურად არ მჭირდება ბევრი სკოლების ბევრი აცნაგანმარტებების გაკეთება, იმიტომ რომ ეს რეალობები ემთხვევა და ძალიან სასიამოვნო და კარგად ემთხვევა.
და ბოლოს მინდა კითხო 17 ივნისს თარდება ფესტივალს მოუბრუნდები, სადაც გავცდით თემას და შეგასანთ რომ მაგდანა ვაკოსკას ვაპარაკებით, მიმდინარეობს საქართველოსში ფესტივალი პოლონური ხელოვნების, რომელსაც ქვია ურბანული სივრცე, ვარტიერიში არის 17 ივნისს დასრულდება. ორი დღის წინ დაიწყო ფესტივალად გაიხსნა დედაენის ბაღში დგას უზარმაზარი ქანდაკება, რომელსაც გარდა იმისა უზარმაზარი მე არ მინახავს, შემდეგ კარგს უცხო ვიტყვი, მაგრამ კარგია ამბობენ სხვები. მაგდა, რაც გადამხედე, ზოგი არის თქვა ვორკშოპი შეხვედრა, რომელიც ფართო პუბლიკისთვის შეიძლება მაინც საინტერესო არ იყოს, უფრო თქვა შეიძლება ხელოვანი ადამიანისთვის იყოს, ან კურატორისთვის იყოს. რამე სხვა გამოყოფდი, რაც დარჩა, რაზეც თქვა რადიოს მეალს ეთყოდი, რომ აი შეგვიძლია წახვიდე ნახო საინტერესო იქნება.
აი ახლა მე მაგალითად დავხედე ვორკშოპების სიას და ძალიან საინტერესო ნამუშევრის ირული მოხდება ვორკშოპი. ეს არის ავეჯი ქალაქისთვის, რომლის ოფიციალური გახსნა მოხდება დღეს 6 საათზე მარჯანიშვილისა და უზნაძის ქვეთაზე დგას ეს ნამუშევარი, რომელსაც ეგრევე ამოირჩევთ, ეგრევე ესე ვთქვათ დაინახავთ, ვინაიდან ეს არის თითქოს ავეჯია, მაგრამ ამავდროულად აბსოლუტურად შერწყმულია ქალაქის ფუნქციასა და სივრცესთან. თუ როგორია ეს, თქვენ შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და ნახოთ, უზნაძისა და მარჯანიშვილის ქვეთაზე დღეს 6 საათზე იქნება ამ ნამუშევრის ოფიციალური გახსნა და ამის ირგვლივ საუბარი კიდე და ვორკშოპი ამის შემქმნელთან ერთად, რომელიც არის კატაჟენა შეფიორ, გადასარევი მხატვარი ამ ნამუშევრის სირგლი მოხდება ისე ვთქვათ უკვე პრაქტიკული ამისი ამაზე მსჯელობა ხვალ უბრალოდ დღეს და ხვალ 15 საათიდან 18 საათამდე და ხვალ 11 საათიდან 20 საათამდე შეგიძლიათ მიბრძანდეთ თუ გაინტერესებთ როგორ შეიქმნა ავეჯი ქალაქისთვის.
და ცხადია ეს ყველაფერი უფასოა, ანუ უბრალოდ.
ცხადია ეს ყველაფერი უფასოა. ასევე 15 ივნისს მოხდება პრეზენტაცია Let's Fix It, ანუ მოდი ეს შევაკეთოთ, რომელიც ეხება ისეთ პატარ ისეთ რაი ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ბევრი რამ შევცვალოთ. ამას ამის აზრია საერთოდ ეს, რომ ჩვენ როგორც მაცხოვრებლები, ჩვენ როგორც აი ვისაც ბუნჯუჩი რაღს, ვისაც რანიჭი გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია რომ კეთილმოვაცხოთ და გავამშვენიეროთ და
გავაფიქროთ
ჩვენი გარშემო, რა თქმა უნდა.
მადლობა, მაგდა, დანარჩენს ახლა ვეღარ ჩამოვთვლით, მაგრამ თუ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩაწეროთ არტიერიში და იპოვეთ რა ურბანული სივრცე არტიერიში, ახლა მიდის ფესტივალი და არ გაგიჭირდებათ ინტერნეტში ამის მოძებნა, თქვენ მაგდა ერთ სამიდან.
ერთ რამეს დავამატებდი, ნიკო, დღეს ვეპატიჟებთ ყველას ჩვენ ნამუშევრის გახსნაზე, რომელიც მოხდება 6 საათზე, როგორც თქვით, მარჯანიშვილისა და უზნაძის კუთხეში და შემდგომ უკვე გვექნება მეორე ნამუშევრის გახსნა 20 საათზე.
კაი, ახლა შეგაწყვეტინებთ, რომ დრო გამოვითა უკვე, მადლობა, რომ გვისმენდით, ვაგრძელოთ გააცემას.
კი.